Magoji Party 6.
Nakazwa ogo Jesu wakayagu munsi wabanamuzi yabo abalo basigwi yabagwe bagamuchirira. Mubuzu babwa kuliogezya butegwa nsabata wakatali gakuyisya mujikombero. Mwakali bantu banji lino nibagamvwa bonse bagagambwa bakaligwambira nakuti.
Ino muntu oyu njisyo ezi wazijana guli. Ino mbusongo nzimbwa jisi. Mbutimbwa jitaminimo ito ndezi anguzu ei.
Sena teesi mubezi. Mwana Amalia. Mwana ogwa bo James. Jose. Judas. Asaimoni. Te avalo bajizi bagwe. Tula abo.
Abobo bagamugaka. Jesu wakabambira kuti.
Musinsimi ulalemegwa kuigonse pele kutari kwabo. Agati galuzubo lwakwe amumugwasi wagwe mwini.
Tawe na agaji talimbi milimo ito ndezi anguzu. Chitabu yogu wikamanza abantu baje bagali kujiswa agoba ponya. Jesu wakagamba agamboga kutasioma kwabo. Nkabela wakainka guminzi yonse ya gazingurugide kuyagwisi abantu. Jesu wakabunganya basigwi abali kumi ababili aguba tumabo biro bobiro. Alimwe wakaba panguzu zyakugwisa miu ya mibi wakaba lailira kuti.
Mutatolele lijumu jintu mulwendo lwanu nijiba jinkwa, niba nkomo na abamali muzigwa mazyanu. Pele buyo musago wagwenzia ulike. Musame buyo ndiasyo, pele mutatolele lijiba gijimbi.
Alimwe wakaba ambila kuti.
Mwasiga mumunzi, mukale munganda mumwatamburu wakabotu, usigila mwagusia munzi oyo. Koonse nkoba gaga kumutambula na kumutelela, mugali kumkumune lusugo kumatende mugazwe. Lusugo lugabe jichenjezio kulimbabo.
Abobo basigwi yabaga inkagaba ya bugambabo gamagani aguti bantu bere degwe mpazibizi yabo. Baga gwisi ya miu ya mibi mubantu, alimu ibalwa zivanji baga likupa nanika mafuta, agoba ponya. Mwami Herodi wakamva magani aya, aga likuwa amba. Aga ambo gampu ombotu ya Jesu ya kamwa igite gonse gonse. Bamwi bantu bagati.
Joni mubabatizi wawuka kubafu, nchechicho nchachitira ziangu zezi.
Pele bamwi bagamba kuti.
Ngu Elija.
Bamwi bagati.
Musinsini na ngumwe ulimbuli basinsini vagale gale.
Herodi na agamva ezi wagati.
Ngu Joni mubapatizi ngundaka kosozi ya mutwe. Wabuga kuzwa kubafu.
Mwami Herodi mwini wagatu mideguti ajatwe Joni aangwe agubi kwa muntolongo. Chaga angira Joni nkaamboga Herodiasi. Herodiasi wagalimuga Filipo mwano ogwa bo mwami Herodi. Nikubabu obo Herodi wakagwata Herodiasi. Kago Joni mubapatizi wakaambira Herodi kuti.
Tulimula kuti yebo wate muga munyoko.
Kago Herodiasi wakaba ankoto a Joni mane wakaliguyanda kuti amujaye. Pele jagamuga jira kujitawo obo nkaamboga Herodi. Herodi wakaliguyo wa Joni nkaambo wakalizi kuti. Joni wakalimululami usalala. Kambo gago wakamugwa bilira. Herodi wakaliguya ndisya gumfwa Joni. Nikuba kuti wakaligupenze kwa mumoyo lyonse na akamufwa. Bumwibuzuba Herodias wakamulia Joni jorwe. Jagajitika bobu. Herodi na akapanga pobwe. Lyakuboterwa buzuba kwa kuzyalwa kwagwe. Wakatamba bapati bonse babulelo kwagwe. Bapati balumamba. Abapati babuleya bagukalili. Mwana musimbi wa Herodias wakanjira mubagali kuli dapogwe akubazia nina. Kuziana kwagwe wakabotezya bonse basipogwe. Elyo mwami Herodi wakaambira musimbi kuti.
Uyanda nzi ndira kupa ufumbwa choyanda.
Herodi wakakonkezia kuti.
Ufumbwa choti ndikumbire ndakupa. Nijiba jiselaja njiga yangu.
Musimbi wakainka kuyobu ziaba nyina kuti.
Ino ndika kumbile nzi.
Vanyina bagati.
Ugambe mutwe wa Joni mubabatisi.
Nkabela musimbi wakafamba na kupiluga kumwami kuyo amba kuti.
Ndianda kuti undipe ndiliona lino mtu wa John mubabatizi mumutiba.
Mpao mwami wakausa. Peleta agajili kukonzi ya kukaka agamboka kuti wakali konkesezie kumbele ya benzu wonse baka zide kupokwe. Mponya mwami wakafwa mbana kutuma umwi mulindizi. Wantolongo kuyo mukosola mutwe. Elio mulindizi oyo wakamukosola mutwe. Wakaletera musimbi mutwe wa John mumutiba. Walo wakakupa banyina. Lino basi kuiya ba John ni bakamva lufu lwakwe. Bakasika kuzokweza mutumba. Akuyo usika. Ni bakajokela batumwa bakaswana a Jesu akumwambira zionse nzio bakajita akuyisya. Bantu banji banji bakali kuonka akupiluka. Jakuti basi kuiya tiba akakonzi akuja na chindi chakulya. Kago Jesu wakabambira kuti.
Hatwende kubusena nkotu yoba tolike, tukalyogeze asyonto.
Bakanjira mu bwato akuunka kubusena buli ibide. Pele bantu banji bakababona ni bakayinka akubaziba kuti mbambabo. Bantu bakanyamuka kuzwa mu minzi yonse, gaba yabuzuzana. Bakusika kubusena obo Jesu abasikwiya bakwe gabatanasika. Jesu nakazwa mu bwato wakabona bantu banji banji. Mponya wagetela agambo kabo. Nkambo bakali mbuli mbelele zita kwe mwembezi. Wakatalika kuba isa zintu zinji. Uzuba nijakaba afu ifu kubira. Basi kwe ya bakabona kulingwe agwamba kuti.
Jindi jamana alimu kuno nkuso kwe. Bambile bantu bainke muminzi amutunzi tura afu ifu kuti bakali ulile ziagulia.
Jesu wakati.
Amu vapeja kuti ya nywebo.
Basi kui ya bakabuzi ya kuti.
Sena uyanda kuti tunke tugaure vinkwa vya mari alimyanda yoviro tubasa nini.
Jesu wakababuzi ya kuti.
Mujisi zinkwa ziongae kamu ya mugabona.
Bazibe buyo bakati.
Zisanu answe ziyoviro.
Mponya Jesu wakaambira basikwi yabakwe kuti bakazike bantu muzibunga zibunga mumwemfwe. Bakabakazika mbubonya obo. Bakakala muzibunga zya myanda alimwi amuzibunga zya makumi osanwe. Jesu wakabweza zinkwa ziosanwe answi ziyobiro. Walungumana kujulu walumbaleza amane. Wazikomona akupa basikwiya kuti baabanye bantu. Azialo nswi ziyobiro bakabaabanya mbubonya. Lino bonse bakalya bakuta. Basikwiya bakabwezelela bufufwelenga bwazinkwa abwanswi bwakalekwa. Bakazuzya zisuko zili kumi azibiri. Lino mu bantu bakalya mwakali baalumi bakali zyulu zyosanwe. Ndilionya Jesu wakalayilira basikwiya kuti banjire mu bwato basolole kuya mutala Luizi kumunzi wa Betesaida. Walo wakajala kalayana abantu. Na agamana kubalaya wakayakujiru ndugu yokomba. Nikwakaba kulubundubundu bwato wakali akatika Luizi. Pele walo wakali alike kutala. Jesu wakabona kuti basikwiya bakwe bakali mu mapenzi akukwasula bwato. Nkambogwo yakali kububwita kulimbabo. Akatika busiku Jesu wakaza kulimbabo genda amanzi. Wakati bayindirire nibakamubona genda amanzi bakakwemba kabayeya kuti musangu. Nkambo bonse nibakamubona bakayowa. Mponya Jesu wakabambira kuti.
Amukazike myoyo ndime mutayowi.
Lino wakanjira mu bwato mubakabete. Mponya ugo lyakawumuna. Basi kwiya bakagambwa kapati. Takwe nibakamvisisya ziamalele azinkwa zakasaninwa abantu bali zyulu zyosanwe. Kambo kakutasyoma kwapo. Lino nibakazubuka Luizi bakasika kuchisi ja Genesareti. Mpawo bakaangirira bwato. Bachizwa buyo mu bwato bantu bakayindira kuziba Jesu. Bakayindingana muchisi echo chonse bagatari kakubweza balwazi akubatola nkuba kamuvuita kuti kwabete. Nkabela monse mwakali kuyabwinda mbuli muminzi, muminzi mipati, nikuba muzitungu bantu bakatola balwazi babo, kumasambaliro akumukumbira kuti bagume, nuba muombe wajisani chakwe. Elyo bonse bakaguma bakaponyesekwa.